Εδώ Αθήνα, η φωνή της Ελλάδας.
Ετοιμάσου τα κλειδιά σου, να ακούω τον ήχο του στα δάχτυλά σου, τα βλέφαρά σου με τα όνειρά σου, ακούμπησε και στέγνωσε τα δάκρυά σου. Κι όλα θα είναι καλά, μη τα παίρνεις τόσο βαριά, θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Όπως είσαι τώρα σκυφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός, για να βγω σαν να είμαι χορός, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο αυτό. Το λες και γραφτό, τα αντίθετα του κόσμου ζουν αντάμα. Πάει λύπη απ' τα σκαλιά, μα η αγάπη βγάζει φτερά, και πάντα πρώτη εκείνη έρχεται να το θαύμα. Κι όλα θα είναι καλά, μη τα παίρνεις τόσο βαριά, θα τον σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Κι όπως είσαι τώρα σκυφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός, για να βγω σαν να είμαι χορός, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο βουνά. Ανεβαίνουν δυο παιδιά με δυο άστρα στην καρδιά. Είμαστε εμείς, πρόσεξε μας να μας δεις, τόσο ελεύθεροι ξανά, μάτια, χέρια και φιλιά. Μια αγκαλιά, μια αγκαλιά, μια αγκαλιά. Πίστεψε με, θα είναι καλά, μη τα παίρνεις τόσο βαριά, σώσει η ομορφιά τον κόσμο ξανά. Κι όπως είσαι τώρα στυφτός, θα σταθώ στα μάτια σου εμπρός, για να βγω σαν να είμαι χορός, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως, μαζί σου στο φως.
Μαζί σου στο φως, καλημέρα φίλες και φίλοι σε όλο τον κόσμο. Μην τα παίρνεις όλα και τόσο σοβαρά, μας είπε η Μαρίζα Ρίζου. Καλοκαιράκι γάρ λοιπόν, ας μην τα πάρουμε όλα και τόσο σοβαρά. Ούτε τον καύσο να μην πάρετε και τόσο σοβαρά, αν γίνεται αυτό. Λοιπόν, είστε συντονισμένοι στη Φωνή της Ελλάδας, στο δικό μας ραδιόφωνο, στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που εκπέμπει για τους Έλληνες παντού, σε όλο τον κόσμο. Και ελπίζουμε και ευχόμαστε να σας κρατήσουμε δροσερή συντροφιά μέχρι το τέλος της εκπομπής. Είναι κοντά σας η εκπομπή «Κουβέντες Μακρινές», κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη είμαστε μαζί, με συνεντεύξεις με Έλληνες του κόσμου, με τα νέα της ομογένειας. Προσπαθούμε έτσι να σας μεταφέρουμε και τον παλμό των ομογενών παντού, αλλά και γενικά έτσι να σας γνωρίσουμε ανθρώπους και Έλληνες που ζουν σε διάφορες γωνιές του πλανήτη και να μας εξιστορήσουν έτσι το πώς βρέθηκαν εκεί και το πώς περνούν και πώς ζουν σήμερα. Θα είμαστε λοιπόν μαζί σας για μία ώρα. Ο Κωνσταντίνος Λουβάρης είναι στην κονσόλα του ήχου, η Ελένη Κωστάκη είναι εδώ δεξιά μου στο ένα μικρόφωνο.
Και η Νατάσα Βυσαρίωνος φυσικά.
Καλώς όρισες, Ελένη.
Καλώς σας βρήκα, καλημέρα, να έχουμε μία ωραία εβδομάδα.
Καλή εβδομάδα να έχουμε όλοι. Και ο λιγοντή δροσερή τουλάχιστον ακούγεται μετά το Σάββατο, στο τέλος της εβδομάδας. Λοιπόν, ελπίζουμε να είσαστε κάπου και να μας ακούτε έτσι, είτε σε κάποιο κλειστό χώρο με air condition, με μία τεχνητή δροσιά, είτε τι πιο ωραίο, κάπου κοντά έτσι σε παραλία, κάτω από σκιά. Θυμίζουμε ότι μπορείτε να συντονίζεστε στη Φωνή της Ελλάδας με πάρα πολλούς τρόπους. Έχουμε τη δική μας εφαρμογή για κινητά, τηλέφωνα και τάμπλετ. Την κατεβάστε δωρεάν στο κινητό. Έχει και τη δυνατότητα χαμηλής κατανάλωσης δεδομένων. Είναι και δήλωση ελληνικά και αγγλικά. Επίσης μπορείτε μέσω ίντερνετ από τη δική μας επίσης δήλωση σελίδα vogue.air.gr. Από τη μεγάλη ψηφιακή πλατφόρμα που περιέχει όλα τα ραδιόφωνα της ΕΡΤ, το ΕΡΤΕΚΟ, δορυφορικά, αν διαθέτετε το πιάτο που λέμε, πηγαίνει λοιπόν η Φωνή της Ελλάδας σε όλο τον κόσμο, και βεβαίως μέσω του ΕΡΤΦΛΙΞ International και εδώ ψηφιακά, εντός της ελληνικής επικράτειας, στα ψηφιακά ραδιόφωνα και στις έξυπνες τηλεοράσεις μας βρίσκεται στην ένδειξη Voice of Greece. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι, κάντε μας ένα like στο Facebook, θα διαβάζετε και το ομογενειακό μας δελτίο, θα παίρνετε και μία γεύση από τη θεματολογία των εκπομπών και βεβαίως μπορείτε να βρείτε και όλους τους τρόπους ακρόασης. Έχουμε, νομίζω, κανονίσει, προγραμματίσει δύο συνεντεύξεις για σήμερα. Η μία έχει να κάνει με έναν Έλληνα από την Κωνσταντινούπολη, και η δεύτερη με μία Ελληνίδα στη Μελβούρνη. Αν όλα πάνε καλά, στην αρχή της εκπομπής θα συνδεθούμε με την πόλη των πόλεων. Θα συνδεθούμε λοιπόν με την Κωνσταντινούπολη και με το Μινά Βασιλιάδη. Ο Μινάς Βασιλιάδης είναι ο εκδότης και αρχισυντάκτης της εφημερίδας Απογευματινή. Είναι μία ιστορική ομογενειακή εφημερίδα, η δεύτερη αρχαιότερη εφημερίδα της Τουρκίας. Και μόνο με αυτό, με το γεγονός ότι είναι η δεύτερη αρχαιότερη εφημερίδα της Τουρκίας, συνειδητοποιεί κανείς πόσοι Ρωμνοί ζούσαν κάποτε στην Κωνσταντινούπολη. Και τι χρώμα ελληνικό και ρωμαϊκό είχε αυτή η πόλη. Ήταν λοιπόν 12 Ιουλίου του 1925 που κυκλοφόρησε το πρώτο φύλλο της εφημερίδας Απογευματινή. Και μέχρι το 1927 η εφημερίδα Απογευματινή είχε το μεγαλύτερο τιράζ, είχε φτάσει περίπου 30.000 φύλλα σε μία πόλη 850.000 κατοίκων. Βεβαίως τότε, όπως λέγαμε και πριν, στην Κωνσταντινούπολη ζούσαν 150.000 Ρωμιοί. Φέτος λοιπόν η εφημερίδα συμπληρώνει έναν αιώνα ζωής και δεν είναι βεβαίως λίγες οι προκλήσεις που έχει να αντιμετωπίσει. Σε μία Κωνσταντινούπολη που πλέον είναι λιγοστή η Ρωμή και γενικότερα θα λέγαμε, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η πρόκληση που αφορά όλον τον τύπο, όλο τον έντυπο τύπο της εφημερίδης δηλαδή, που πλέον βλέπουμε ότι σε γενικές γραμμές αρχίζουν και λιγοστεύουν. Όλα αυτά θα τα πούμε σε πολύ λίγο και πολλά ακόμα περισσότερα με τον Μινά Βασιλιάδη, τον εκδότη και αρχισυντάκτη, τον άνθρωπο που πήρε τη σκυτάλη από τον Μιχάλη Βασιλιάδη. Στο παρελθόν είχαμε φιλοξενήσει επανειλημμένα τον Μιχάλη Βασιλιάδη εδώ στη Φωνή της Ελλάδας και για την Απογευματινή, αλλά και με αφορμές πολλά γεγονότα που έχουν να κάνουν με τις σχέσεις της Ελλάδας και της Τουρκίας. Πάμε λοιπόν το βαλσάκι με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και έναν δικό μας άνθρωπο, τον Αντώνη Δημητρίου, και αμέσως μετά θα προσπαθήσουμε να μιλήσουμε με τον Μινά Βασιλιάδη. Μουσική.
μπροστά με σένα, σε ένα πάρκο ή ψηλά στον ημιτό, στην παιδική χαρά, στις κούνιες. Είσαι 40 κι όμως χωράς, μα σε θέλω. Σε θέλω, ακόμα σε θέλω. Μικρότερες φαίνονται οι δρόμοι κι αυτοί πιο στενοί. Μόνον ο ήχος της ράγες των τρένων δεν έχει αλλάξει πολύ. Μα σε θέλω, σε θέλω, ακόμα σε θέλω. Την άλλη αγάπη σου πέρασαν όλες. Απ' τη φυλή σου στο πέραμα έφτασες κι ύστερα ένα παιδί. Τους active member, τα δύσκολα, τους ενδελέχεια και τον Νικήτα. Τα ραδιόφωνα, ίντερνετ και τα ταξίδια μας όπου κι αν βγει. Κι όμως σε θέλω, σε θέλω, ακόμα σε θέλω.
Μια βόλτα είναι η ζωή μας, από τη φυλή σου στο πέραμα, από το βουνό στην παραλιακή, από που γυρνάς πάλι μόνος.
Έναν αιώνα έχει ήδη συμπληρώσει λοιπόν η εφημερίδα απογευματινή, όπως σας λέγαμε και πριν ακούσουμε το τραγούδι. Η ελληνόφωνη εφημερίδα απογευματινή της Κωνσταντινούπολης. Και είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενες εδώ στο στούντιο της Φωνής της Ελλάδας, γιατί φιλοξενούμε έστω και τηλεφωνικά, έστω και για λίγο, τον εκδότη και αρχισυντάκτη της απογευματινής, τον Μινά Βασιλιάδη. Καλημέρα από την Αθήνα.
Καλημέρα και από μένα, καλημέρα από την Κωνσταντινούπολη, Ελένη και Νατάσα. Χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας και μου δίνετε την ευκαιρία να απευθυνθώ σε όλη τη διασπορά που μας ακούει από τη συχνότητα της ΕΠ και θα μας ακούσει και αργότερα από τα podcast της, από το ίντερνετ.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ που δέχτηκε στην πρόσκληση να πούμε έστω και λίγα λόγια, γιατί
Είναι
και δική μας τιμή και θυμίζω ότι θέλουμε πάρα πολύ να σε υποδεχθούμε κάποια στιγμή και στο στούντιο. Ξέρω βεβαίως ότι είσαι αφοσιωμένος στην απογευματινή. Και...
Δεν είναι αυτό το θέμα. Το θέμα είναι ότι η απογευματινή, επειδή είναι δεν είναι μόνο απλά μια εφημερίδα, είναι μια αποστολή. Είναι πολύ δύσκολο να αφήσεις τις υποχρεώσεις και να κάνεις οτιδήποτε άλλο. Επίσης καταναλώνουν πάρα πολύ χρόνο κάθε μέρα. Αλλά εάν έρθω, επιφυλάσσομαι να έρθω να σας δω από κοντά, θα χαρώ πάρα πολύ. Εργαζόταν η μητέρα μου παλιά στην ΕΡΤ, από τη δεκαετία του 70 μέχρι τις αρχές του 2000. Έκανε το τουρκικό πρόγραμμα. μετέφερε ειδήσεις από το Αθηναϊκό, από το Κυπριακό και άλλα πρακτορία και είμαι πάρα πολύ χαρούμενος που μιλώ ξανά μαζί σας.
Και εμείς το ίδιο, μοιραζόμαστε έτσι αντίστοιχες αναμνήσεις, Μινά Βασιλιάδη, και γι' αυτό είμαστε και εμείς πολύ χαρούμενες που είσαι έστω και τηλεφωνικά στη συντροφιά μας. Λοιπόν, ας αρχίσουμε όμως σιγά σιγά. Είπα ότι δεν θα μιλήσουμε τόσο πολύ για την ιστορία, γιατί τα περισσότερα, όπως και εσύ έχεις πει, είναι γνωστά και κάποιος, εάν μπει στο ίντερνετ, μπορεί να διαβάσει πάρα πολλές πληροφορίες, να δει συνεντεύξεις και δικές σου, αλλά και συνεντεύξεις του Μιχάλη Βασιλιάδη, του πατέρα σου, για την εφημερίδα Απογευματινή και την ιστορία της.
Κύριε Βασιλιάδη, θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια, τι σημαίνει για εσάς προσωπικά και οικογενειακά η συμπλήρωση 100 ετών ζωής της Απογευματινής?
Για μένα είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, με ξεπερνάει, γιατί πρώτα απ' όλα 100 χρόνια είναι μια περίοδος που ξεπερνάει κατά πάρα πολύ τη ζωή μου, την χρονική της διάρκεια. Είμαι 42 ετών, 6 χρόνια τώρα έχω την ιδιοκτησία της Απογευματινής. Έλαθε σε μένα να μεταφέρω τη δάδα, να το πω έτσι, από το 2019 και μετά, μέχρι τότε την κρατούσε ο πατέρας μου. 18 χρόνια εργάζομαι στην εφημερίδα. Η Απογευματινή είναι σημαντική όχι επειδή είναι μια εφημερίδα. Δεν είναι το θέμα ότι έχει ειδήσεις και μπορεί να ενημερώσει τους ομογενείς. Η σημαντική αποστολή της Απογευματινής είναι ότι κρατάει ζωντανή την ελληνική γλώσσα εδώ στους ελληνοορθόδοξο πληθυσμό της Κωνσταντινούπολης. Είναι όχι μόνο μια ανάμνηση, αλλά είναι και ένας φάρος ο οποίος του δείχνει ότι συνεχίζει να υπάρχει, ότι αν και είναι λίγος ο αριθμός του, έχει δικαίωμα να ζει εδώ στις πατρόνικες εστίες. Αυτό λοιπόν, όταν συνειδητοποίησα ότι είναι μία από τις, αν όχι η σημαντικότερη αποστολή της εφημερίδας, κατάλαβα ότι πλέον έχω δεσμευτεί και δεν υπάρχει περίπτωση να επιτρέψω να κλείσει όποιες και είναι δυσκολίες.
Σωστό, πολύ σωστό. Αλλά θέλει πάθος, θέλει μεράκι, θέλει νομίζω πάρα πολύ δύναμη.
Να σου πω κάτι. Όταν οι αναγνώστες σου, οι οποίοι πολλές φορές ξεπερνάτε 70-75 χρόνια ζωής, σου τηλεφωνούν και σου λένε «Μινά μου, εγώ διαβάζω την εφημερίδα, εγώ θέλω το χαρτί», καλά κάνεις και την κρατάς. Δηλαδή μου λένε πράγματα τα οποία με συγκινούν πάρα πολύ. Ανθρώποι που είναι στην ηλικία του πατέρα μου ή μεγαλύτεροι και έχουν ζήσει πράγματα τα οποία δεν τα έχουμε δει. Λοιπόν, απέναντι σε αυτούς τους ανθρώπους το βλέπω ως ένα τεράστιο καθήκον. Απ' την άλλη είναι οι νεαρότεροι. Οι νεαρότεροι οι οποίοι ξεκίνησαν να τη διαβάζουν από το σχολείο και τώρα είναι στα 30 τους, να το πω, στα 40, είναι έτοιμοι να δημιουργήσουν και μεγαλώσαν και αυτοί με μια εφημερίδα η οποία τους υπενθυμίζει ότι έχουν μια συγκεκριμένη ταυτότητα εδώ στην Κωνσταντινούπολη. Έχουν δικαιώματα, τα οποία δικαιώματα έγιναν σοβαροί πόλεμοι για να κατακτηθούν και να υπογραφεί η συνθήκη της Λοζάνης. Υπήρχαν πολύ νεκροί. Λοιπόν, εγώ είμαι πάρα πολύ μικρός για να αφήσω ένα τέτοιο δικαίωμα να το απεμπολίσω επειδή δεν μπορώ ή επειδή δεν φτάνει ο χρόνος ή επειδή με έχει κατακλείσει, ας πούμε, το δέος.
Ναι.
Κύριε Βασιλιάδη, πόσο δύσκολο πιστεύετε είναι σήμερα να διατηρηθεί μια ελληνόγλωσσα εφημερίδα στην Τουρκία και ποιο ρόλο παίζει, πιστεύετε, αυτό στην ομογένεια?
Είναι πάρα πολύ δύσκολο να διατηρηθεί οποιαδήποτε εφημερίδα τυπώνεται σε χαρτί. Η Απογευματινή τυπώνεται σε broadsheet. Αυτό να του πω για τους ακροατές σας, εσείς το ξέρετε, αλλά είναι οι παλιές, οι μεγάλες εφημερίδες. Αυτή που θα κρυφτεί ο detective στο καφενείο, θα την κρατάει μπροστά του, ναι, για να κρυφτεί. Λοιπόν, αυτό το χαρτί είναι αρκετά ακριβό. Συμφέρει να πάρει πολύ φθηνότερο. Υπάρχουν άλλες οικονομικές λύσεις. Αλλά είναι μια παράδοση την οποία προσπαθώ να διατηρήσω. Γενικά, μια παράδοση 100 ετών, ό,τι και αν. Όπως και είναι, πρέπει να διατηρηθεί. Τα έξοδα είναι μεγάλα. Εντάξει, η προσωπική μου δουλειά τη βάζω στην άκρη. Αυτή μπορεί να γίνει προς το παρόν, δεν έχω θέμα. Θέμα υγείας. Το μεγάλο πρόβλημα, αν με ρωτήσετε ποιο είναι ότι είμαι μόνος. Πραγματικά. Δηλαδή, η Απογευματινή από την αρχή για την ίδρυσή της ακολουθεί μια φθήνουσα πορεία, όπως και το ελληνικό στοιχείο εδώ πέρα. Δηλαδή, από 35.000 φύλλα έχουμε πέσει στα 300. Βέβαια, έχουμε το ψηφιακό το οποίο απευθύνεται στους Έλληνες και στους Κωνσταντινούπολιτες όπου γης. Αλλά επειδή η δουλειά γίνεται εδώ πέρα, είναι πολύ σημαντικό να μην είμαι μόνος μου. Δηλαδή, δεν μπορεί ένας εκδότης μιας εφημερίδας να είναι διευθυντής ειδήσεων, ρεπόρτερ, φωτογράφος, διευθυντής κειμένων, να κάνει το ψηφιακό σχεδιασμό της σελίδας, να φτιάχνει καφέ, να καθαρίζει το γραφείο κλπ. Κλπ. Εάν αρρωστήσω αυτή τη στιγμή, εγώ, αν ανεβάσω πυρετό, λέμε τώρα 40 πυρετό, την άλλη μέρα η εφημερίδα δεν ξέρω πώς θα βγει. Αυτό είναι που με φοβίζει πάρα πολύ. Γιατί όπως σας είπα πριν, υπάρχει κόσμος που την περιμένει στο τραπέζι του, την περιμένει στο email του. Και αν δεν τη δει μια μέρα, φοβάμαι ότι θα τρομάξει, ότι κάτι συμβαίνει στο ελληνικό στοιχείο. Ένας κρίκος αλυσίδας αποσπάστηκε, εξαφανίστηκε και θα είναι κακό αυτό, πιστεύω, για όλους μας.
Ναι. Είναι σαφώς. Καταλαβαίνουμε το πώς νιώθεις, καταλαβαίνουμε και μόνο από τον τρόπο που περιέγραψες όλα όσα κάνεις για να κρατηθεί αυτή η εφημερίδα ζωντανή και να συνεχίσει, πόσο δύσκολο είναι, και σαφώς υπάρχουν και οι δυσκολίες, αυτό που ανέφερες και πριν, που υπάρχουν και σε όλες τις εφημερίδες. Νομίζω ο πατέρας σου ανέλαβε την εφημερίδα πηγαίνοντας ουσιαστικά από την Ελλάδα με στόχο να αναλάβει την εφημερίδα. Εσύ είσαι γέννημα θρέμα Αμινά Βασιλιάδη εκεί στην Κωνσταντινούπολη?
Όχι, εγώ γεννήθηκα το 1983 στην Αθήνα, γιατί οι γονείς μου φύγαν το 1978 από την πόλη. Mm-hmm. Φύγαν για να, όπως μου το έχει πει ο πατέρας μου, το έχει εκμυστηρευτεί. Επειδή είχε ένα δικαστήριο στην Κωνσταντινούπολη που κράτησε 10 χρόνια, τελικά αθώθηκε. Mm-hmm. Είχε κατηγορηθεί ότι έκανε προπαγάνδα του ελληνισμού στην Τουρκία σε επίπεδο που θα διασπάσει, προσπαθεί να διασπάσει την τουρκική εθνική ενότητα. Το κέρδισε το δικαστήριο αυτό, αλλά έφυγε γιατί θεώρησε ότι εγώ πλέον δεν θα κάνω εδώ οικογένεια. Εγώ μεγάλωσα εδώ, έζησα ό,τι έζησα, αλλά τα παιδιά μου θέλω να τα μεγαλώσω σε ένα πιο ασφαλές περιβάλλον. Το mm-hmm. οποίο έτυχε να είναι η Αθήνα. Mm-hmm. Ο πατέρας μου είχε μια δική του εφημερίδα, την Εφθάλωπο, και αυτή η Κωνσταντινοπολιτική. Την έκλεισε το 2001 και το Οικουμενικό Πατριαρχείο του πρότεινε να γυρίσει στην πόλη και να αναλάβει την απογευματινή, η οποία είχε φτάσει σε άσχημο σημείο γιατί πέθανε ο ιδιοκτήτης της. Ένας γιατρός ήταν ο Αντόσογλου, λεγόταν στο επίθετο. Πέθανε και η απογευματινή έμεινε ορφανή. Τότε ήταν περίπου 75 χρονών η απογευματινή. Και εδώ, να κάνω μια μικρή παρένθεση, θυμάσαι τι σου είπα πριν, ότι με φοβίζει το γεγονός ότι είμαι μόνος μου, για να αρρωστήσω δεν θα υπάρχει. Ναι, ναι. Αυτό έγινε τότε, ακριβώς αυτό έγινε. Mm. Πέθανε ο ιδιοκτήτης, έμεινε η εφημερίδα μόνη της, τη βγάζανε οι γραμματείς που ήταν εκεί με κολλάζ, βάζαν κάτι ελληνικά περιοδικά, τις σελίδες, τους φωτοτυπία, ό,τι να είναι πάνω στην απογευματινή, μόνο και μόνο για να τυπωθεί, για να πάρει έναν αριθμό φύλου, να μην κλείσει. Την ανέλαβε ο πατέρας μου το 2003, μέχρι το 2019 κατάφερε να την ανεβάσει, να την κάνει ένα δημοσιογραφικό όργανο. Το 2008 καταφέραμε μαζί να την ψηφιοποιήσουμε, ανοίξαμε τις πόρτες της στην Ομογένεια του Εξωτερικού.
Ναι, βέβαια.
Και το 2019 την ανέλαβα εγώ, να δούμε πόσο θα μπορέσω να την πάω. Να δούμε πόσο μπορώ να την πάω.
Ελπίζω να καταφέρεις πραγματικά να την πας όσο γίνεται περισσότερο. Τι μπορούμε να κάνουμε εμείς από εδώ, από την Ελλάδα, ώστε να συνδράμουμε στη λειτουργία της? Έκλεισε έναν αιώνα, είναι καταγεγραμμένη η ιστορία της πολιτικής Ρωμιοσύνης σε αυτή την εφημερίδα και μας εξήγησες και όλους τους λόγους για τους οποίους πρέπει σαφώς να συνεχίσει.
Κοίταξε, εγώ όταν έκανα το ψηφιακό φύλλο άρχισα να γράφω συνδρομητές. Mm-hmm. Για να τονωθούν τα έσοδα της εφημερίδας. Οπότε θα μπορούσα να πω την εύκολη λύση ότι μπορούν όλοι να γραφούν συνδρομητές.
Ναι.
Εντάξει, αυτό όμως συνειδητοποίησα αργότερα ότι είναι σαν ασπιρίνη. Η απογευματινή χρειάζεται να καταφέρει να προσλάβει ένα επιπλέον άτομο το οποίο θα ασχοληθεί σοβαρά, θα αποσιώσει τη ζωή του, έτσι ώστε μετά από μένα να υπάρχει εξασφαλισμένος συνεχιστής. Mm-hmm. Ακριβώς. Αυτό είναι το ένα, και τα άλλα θα σου πω και άλλα δύο προβλήματα που δεν αναφέραμε, για τα οποία δεν πιστεύω να μπορεί κάποιος να κάνει άμεσα. Το πρώτο είναι το δημογραφικό. Mm. Έχουμε δυστυχώς πάρα πολλές κηδείες στην απογευματινή και πολύ λίγες βαπτίσεις. Αυτό είναι ένα πολύ πολύπλοκο πρόβλημα, το οποίο αξίζει να το σημειώσουμε μόνο και μόνο για να καταγραφεί στην εκπομπή σας. Mm-hmm. Το δεύτερο αφορά και την Τουρκία πάρα πολύ και είναι, μπορώ να το πω έτσι κάπως ευγενικά, είναι πρόβλημα διαχείρισης. Mm. Δεν θέλω να πω πρόβλημα δημοκρατίας. Mm-hmm. Λοιπόν, και εμείς ως μειονότητα έχουμε προβλήματα στη διαχείρισή μας, τα οποία απορρέουν από τα γενικότερα προβλήματα που έχει στο εσωτερικό της η Τουρκία. Ένα μικρό παράδειγμα είναι ότι δεν μπορούν τα ιδρύματά μας να κάνουν εκλογές τακτικά κάθε 4 χρόνια και δεν ανανεώνονται οι διοικήσεις τους. Αυτό δημιουργεί πάρα πολλά προβλήματα και είναι ένα από τα ζητήματα που πρέπει να σκεφτούμε σοβαρά πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Για να κλείσω όμως και με μια θετική νότα, έχοντας δει αυτά τα 18 χρόνια που είμαι στην εφημερίδα την απήχηση που έχει σε ανθρώπους νεαρότερης και πιο προχωρημένης ηλικίας που κατάγονται από την Κωνσταντινούπολη, μπορώ να πω ότι όσο έχω ενέργεια και για όσο υπάρχω, δεν θα αφήσω αυτή τη δουλειά. Θα συνεχίσω να την κάνω.
Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ έτσι, για το πάθος σου. Σε ευχαριστούμε και για το μεράκι σου και για το ποιόν που έχεις. Τι περιείχε αυτό το φύλλο, το τελευταίο με το οποίο γιορτάσατε ουσιαστικά τα 100 χρόνια.
Το τελευταίο μας φύλλο, το επικιακό, ήταν τον Ιούλιο. Ήταν στα γενέθλια της Απογευματινής. 11 Ιουλίου, αρθρογράφησε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος, μας έκανε την ύψιστη αυτή τιμή. Ο ίδιος διαβάζει, ξέρω ότι διαβάζει την εφημερίδα, τουλάχιστον δεν τη διαβάζει κάθε μέρα, είναι πάντα στο γραφείο του. Όταν έχει χρόνο την κοιτάει. Καμιά φορά όταν τον συναντούσα πιο παλιά μου έλεγε αυτό, γράφεται με ωμέγα μου έλεγε, όχι με όμικρο.
Έτσι, έτσι.
Είναι πολύ προσεκτικός, είναι σαν πατέρας μας, ναι. Και έκανε την τιμή να αρθρογραφήσει την εφημερίδα, έστειλε και ένα θετικό μήνυμα σε όλο τον ελληνισμό.
Σε όλο τον ελληνισμό βέβαια, με αυτό
Βεβαίως.
Το άρθρο, έτσι είναι.
Βεβαίως.
Να συνεχίσεις έτσι, θα είμαστε δίπλα σου Μινά Βασιλιάδη, σου στέλνουμε πολλές ευχές.
Ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ σας χαιρετώ, ευχαριστώ και πάλι που μου δώσατε την αφορμή μέσα από την ΕΡΤ να μιλήσω σε όλη τη διασπορά, είτε μας ακούει τώρα live από τη συγνότητά σας, είτε μας ακούσει αργότερα από το podcast. Να. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δύναμη και σε εσάς τις δύο. Ευχαριστώ πολύ που τα είπαμε.
Να είσαι καλά. Αυτός λοιπόν ήταν ο Μινάς Βασιλιάδης. Ναι, σαφώς. Εκδότης, αρχισυντάκτης και από ό,τι καταλάβατε ένας άνθρωπος που τρέχει εντός αγωγικών μία εφημερίδα να βγαίνει αυτό το φύλλο, να συνεχίσει να βγαίνει μετά από έναν αιώνα ζωής, έστω και συμβολικά όπως είπε. Λίγοι είναι οι Ρωμνοί πλέον στην πόλη, αλλά είναι εκεί. Πρέπει λοιπόν η εφημερίδα τους να συνεχίσει να εκδίδεται. Θα τον είχαμε και πολύ περισσότερο. Το λέω αυτό για την κυρία Χρυσάνθη, τακτική ακροάτρια, μας ακούει από την Νιρεμβέργη, μας έστειλε ένα μήνυμα, δεν γινόταν όμως, γιατί και ο ίδιος όπως καταλαβαίνετε έχει πάρα πολλές υποχρεώσεις, δεν μπορούσε να κρατήσει περισσότερο αυτή η συνέντευξη.
Ήρθε στη ζωή μου και τη διέλυσες. Με στείλες μακριά μα δε με γκρέμισες. Πήρες ό,τι ήθελες και έφυγες. Ξέφυγες σαν έρωτας φθηνός. Είσαι απ' τις γυναίκες που δε σέβονται τη ψυχή του άλλου και τη γεύονται. Σαν ένα διαμάτι που ονειρεύονται. Δε σε νοιάζει ο πόνος κανενός. Ένας έρωτας φτηνός, τρομαγμένος λίγοστος. Ύστερα δυο λέξεις ήρεμα και ένας κρεμός. Ένας έρωτας φτηνός, λίγο πάθος, λίγο φως. Ύστερα δυο λέξεις ήρεμα κι ο χωρισμός. Άμα θες να ξέρεις δε σ' αγάπησα, λίγη απ' τη φωτιά σου μόνο κράτησα. Η είπα δεν πειράζει, παραστράτησα κι είμαι ντροπιασμένος και γυμνός. Όμως το άρωμά σου μέχρι σήμερα αγριεύει μέσα μου τα ημέρα. Έτσι είναι μάτια μου τα εφήμερα, κόλαση μαζί και ουρανός. Ένας έρωτας φτηνός, τρομαγμένος λίγοστος, ύστερα δυο λέξεις ήρεμα και ένας κρεμός. Ένας έρωτας φτηνός, λίγο πάθος, λίγο φως, ύστερα δυο λέξεις ήρεμα και ο χωρισμός.
Φωνή της Ελλάδας, εκπομπή κουβέντες μακρινές και νοερά ταξιδεύουμε από την Αθήνα μέχρι τη Μελβούρνη. Τη χειμωνιάτικη μάλλον Μελβούρνη. Θα μιλήσουμε για τον Έλληνο-Αυστραλιανό πολιτιστικό σύνδεσμο, θα μιλήσουμε για τις δράσεις του, για το παρελθόν του, το παρόν και πώς οραματίζεται το μέλλον η επικεφαλής αυτού του συνδέσμου, η κυρία Κέτη Αλεξοπούλου, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα από την ηλιόλουστη και ζεστή Αθήνα, κυρία Αλεξοπούλου.
Λοιπόν, καλημέρα σας. Και εμείς είμαστε ηλιόλουστοι, αλλά δεν νομίζω έχουμε την ίδια θερμοκρασία.
Ναι, και εμείς το ίδιο φανταζόμαστε. Πώς είναι η θερμοκρασία σήμερα, αυτές τις μέρες, στη Μελβούρνη?
Ναι, σήμερα και χθες νομίζω επίσης έχουμε κάπου 15 βαθμούς, το οποίο αυτό για χειμώνα είναι πάρα πολύ καλό. Και προπάντως όταν έχουμε ηλιοφάνεια, το οποίο το είχαμε σήμερα, μια πολύ μαλακή μέρα θα έλεγα για το χειμώνα.
Πολύ ωραία. Ελπίζουμε να συνεχιστεί έτσι ήπιος να είναι ο χειμώνας. Ναι.
Αυτό θέλω να σου πω ότι είναι και καλό και κακό. Γιατί πρέπει να βρέξει και είναι και το πρόβλημα. Γιατί εδώ στην Αυστραλία αν δεν βρέξει με μεγάλα προβλήματα. Και ήδη διανύσουμε μια εποχή τώρα για κάπου 2 χρόνια. Που η βροχή δεν επαρκεί.
Μάλιστα.
Τέλος πάντων, αυτά είναι άλλα θέματα.
Κυρία Αλεξοπούλου, πριν πάμε στο σύνδεσμο, εσείς πώς βρεθήκατε στην Αυστραλία? Είστε ομογενείς, έχετε γεννηθεί εκεί, μεταναστεύσατε η ίδια με την οικογένειά σας, πώς έγινε? Ενώ έχουμε ξαναμιλήσει, νομίζω αυτό δεν σας το ρώτησα ποτέ.
Ναι, νομίζω δεν έχουμε μιλήσει για τη δική μου καταγωγή. Εγώ γεννήθηκα στην Κομωτινή, αλλά δεν είμαι κάτοικος. Οι γονείς μου δεν ήταν κάτοικοι της περιοχής εκεί, νομών Ροδότη. Οι γονείς μου είναι μικρασιάτες από τα Βουλά και μάλιστα διαβάζω τώρα πάλι τις ιστορίες των γονέων μου. Τα έχουμε γράψει αρκετές φορές. Λοιπόν, με την καταστροφή η οικογένεια της μητέρας μου και του πατέρα μου ασφαλώς βρεθήκαν στην Ελλάδα. Της μητέρας μου βρεθήκαν αρχικά στην Πάτρα και από εκεί ένα μέρος της οικογένειας πήγε στη Γαλλία. Η γιαγιά μου και η αδερφή της, ενώ είχαν χάσει τους, τα παιδιά τους, είχαν χάσει τον άντρα τους στην Μικρά Ασία. Και βρεθήκαν στη Γαλλία. Η γιαγιά μου έμεινε εκεί αρκετά χρόνια με τις 2 κόρες που είχε. Ξαναπαντεύτηκε, έκανε μια καινούργια οικογένεια και μένουν στη Λιόν. όπου ο σύζυγος ο δεύτερος δούλευε στη Citroën. Ήταν φημισμένη πόλη εκεί έξω από τη Λιόν και ακόμη υπάρχει το Venetier που κατασκευάζεται τα αυτοκίνητα. Και μετά έπρεπε να επιστρέψουμε στην Ελλάδα γιατί της δώσανε μία αποζημίωση. Και αν δεν πήγαινε προσωπικά να την πάρει την αποζημίωση, δεν θα σου τη δίνω.
Την έχανες.
Την έχανες, ναι. Και καταλήξανε για με τον πατριώτη μάνας μου να επιστρέψουνε. Αλλά κακή της τύχη πάλι για δεύτερη φορά χάνει τον άντρα της. Και καταλήγουν στο Αίγιον που ήταν και η υπόλοιπη οικογένεια και εκεί μείνανε στο Αίγιον. Έγινε η δεύτερη, ας το πούμε, τρίτη πόλης. Yeah. Πολλές μετακινήσεις όπως καταλαβαίνετε. Mm-hmm. Λοιπόν, τέλος πάντων, μετά...
Η Αυστραλία πώς ήρθε στο προσκήνιο και πότε?
Η Αυστραλία.
Ναι.
Η Αυστραλία ήρθε στο προσκήνιο όταν η κόρη της με τον δεύτερο άντρα, η Γεωργία, mm-hmm. παντρεύτηκε με έναν Ελληνοαυστραλό, αλλά όταν ήταν και αυτός από τα Βουλά.
Μάλιστα.
Είχαν καταστηθεί εδώ από το 23. Και έτσι αυτοί είχαν δημιουργήσει εδώ μια μεγάλη περιουσία. Και έγινε προξενιό.
Όπως γινόντουσαν τότε, έτσι.
Και παντρεύεται η θεία μου με αυτός τον δεύτερο ξαδερφό της. Παντρεύεται τον δεύτερο ξαδερφό της, ο οποίος ήταν από την ίδια οικογένεια. Και μετά μας κάνουν πρόσκληση και έχουμε και εμείς. Το 55, ο πατέρας μου, εμείς το 57.
Κατάλαβα.
Ακόμα στην Αυστραλία.
Ναι.
Και σιγά σιγά δημιουργείται εδώ πέρα η οικογένεια.
Βέβαια.
Ναι.
Μιλάμε ήδη τώρα από το 55 που μου λέτε που ήρθε ο πατέρας σας.
Ναι.
Μιλάμε ήδη
ναι.
για 70 χρόνια από τότε που ήρθε ο πατέρας σας, έτσι. 68 ναι. από τότε που πήγατε εσείς, μικρό κοριτσάκι. Μάλιστα.
Ναι, είναι πολλά. Πολλά.
Κύριε Αλεξοπούλου, θέλετε να μας πείτε λίγα λόγια για το ποια ήταν η αρχική αποστολή του Ελληνοαυστραλιανού πολιτιστικού συνδέσμου και πώς είχε εξελιχθεί μέχρι σήμερα?
Ναι, η πρώτη είχε γίνει μια προσπάθεια το 1964. Mm-hmm. Όταν η μαζική μετανάστευση ασφαλώς ήταν στο, θα έλεγα...
Στο φόρτε της. Στο φόρτε της ήταν.
Πάμε πιο πίσω κιόλας, γιατί αρχίζουμε από το 55 και πέρα.
Ναι, έτσι.
Εμίζουν τα καράβια και η μαζική μετανάστευση είναι στο φόρτο του. Και έτσι το 64 δημιουργείται αυτός ο οργανισμός. Αλλά το άτομο που ήταν επικεφαλής αυτού του οργανισμού δεν μπόρεσε να συνεχίσει, τέλος πάντων, και έτσι δεν συνέχισε. Mm-hmm. Ο οργανισμός το 69-70.
Μάλιστα.
Και αυτό που έχουμε σήμερα, ο Ελληνοαυστραλιανός Πολιτιστικός Συνδεσμός, τα λέγαμε, έχει τις πιο γερές βάσεις, τα λέγαμε,
mm-hmm.
από το 69-70.
Μάλιστα. Εντάξει, πολλά χρόνια και πάλι πολλά χρόνια.
Ναι, 56 χρόνια.
Mm-hmm.
56 χρόνια. Λοιπόν,
και οι κυριότερες δράσεις αυτού του συνδέσμου από τότε μέχρι σήμερα, δηλαδή πώς ξεκίνησε, ας πούμε, τότε και πώς έχει καταλήξει σήμερα.
Η ιδέα αυτή ήταν αρχικά να εκδώσουμε ένα μηνιαίο, ένα τριμηναίο, τέλος πάντων, περιοδικό που είχε mm-hmm. μέσα τα ποιηματά τους, τις διάφορες ανησυχίες τους. Λοιπόν, έτσι το 1974, 4 χρόνια μετά που ιδρύθηκε ο σύνδεσμος, βγάλαμε το πρώτο περιοδικό, το Αντίποδες.
Μάλιστα.
Το ονομάσανε Αντίποδες.
Mm-hmm.
Και αυτό το περιοδικό στην αρχή ήταν 3 ή 4 το χρόνο, μετά έγινε 2 και τώρα ασφαλώς τα τελευταία χρόνια είναι κάθε χρόνο.
Μάλιστα. Ετήσιο είναι δηλαδή.
Ετήσιο. Mm-hmm. Το οποίο αυτό είναι τίγλωσσο. Και από την αρχή ήταν τίγλωσσο. Το οποίο είναι ενδιαφέρον και αυτό. Γιατί, αλλά συντοχρόνως τι κάνανε. Το 80 αρχίσανε μια άλλη, θα λέγαμε από τις εκδηλώσεις τους, να έχουν το διαγωνισμό, το πολιτιστικό, το διαγωνισμό ήταν στην Πίση και στον Πεζολόγο.
Μάλιστα.
Και το οποίο αυτό υπάρχει ως σήμερα.
Ο λογοτεχνικός αυτός διαγωνισμός υπάρχει ως σήμερα, όπως και το περιοδικό, έτσι.
Όπως και το περιοδικό. Mm-hmm. Παράλληλα όμως με τα χρόνια έχουμε δημιουργήσει πολλά άλλα πράγματα. Ασφαλώς συντοχρόνως κάνανε βιβλιοπαρουσιάσεις, κάνανε ομιλίες, κάνανε διαλέξεις, κάνανε...
Διάφορες πολιτιστικές εκδηλώσεις.
Πολλές πολιτιστικές και κοινωνικές εκδηλώσεις. Συμμετείχαν ασφαλώς και στην, για να μπορέσουν να μαζέψουν χρήματα για την έργα των ελληνικών. Mm-hmm. Βοηθήσανε και με άλλους τρόπους όσο μπορούσαν, ό,τι άλλες εκδηλώσεις γινόταν στην Παρικία. Ήταν ένα ζωντανός, θα έλεγα, φορέας του πολιτισμού. Με τα χρόνια όμως έχουμε εισαγάγει και διάφορα άλλα πράγματα, όπως την έκθεση, την ομαδική έκθεση, την ετήσια ομαδική έκθεση, το Antipodean Palette.
Ναι.
Το κάνουμε σε μια οργανωμένη gallery, έρχεται, η οποία είναι για αυτό το σκοπό, και έχει αναπτύξει μεγάλο ενδιαφέρον αυτό, και προπάντως σε αυτόν τον χρόνο είχαμε πάρα πολλά άτομα πάλι και ήταν πολύ επιτυχημένα. Παράλληλα με αυτό κάνουμε ποιητικό απόγευμα, κάνουμε επίσης μια εκδήλωση για τον Δημήτρη Τσαλουμά, ο οποίος ήταν ένας από τους πιο φημισμένους ηρώες στην Αυστραλία και πιστεύω και στην Ελλάδα να τον γνωρίζουν ποιητή, ο οποίος έχει αφήσει μεγάλη παρακαταθήκη εδώ στην Αυστραλία και στους Αυστραλούς, όχι μόνο στους Έλληνες. Mm-hmm. Και τον έχουν βραβεύσει. Έχει κάθε χρόνο μετά από την πάροδο του χρόνου που πέρα... Δεν θυμάμαι τώρα να σας πω για πόσα χρόνια, μπορεί να είναι και 10 χρόνια που κάνουμε αυτή την εκδήλωση με την ελληνική κοινότητα με Μπούρνις.
Μάλιστα.
Επίσης κάνουμε και ασφαλώς πολλά άλλα. Έχουμε εισαγάγει και την ιδέα να έχουμε προγράμματα για τα παιδιά στη ζωγραφική, αλλά βασισμένα στην ελληνική μυθολογία.
Α, ωραία.
Μετά έχουμε επίσης έχουμε κάνει αυτό που λέμε το registry, δηλαδή είναι ένα database, ένα κέντρο θα λέγαμε, που μαζεύουμε όλους τους ζωγράφους που θέλουν να έχουν εκεί το βιογραφικό τους, τα έργα τους, και έτσι αυτό είναι θα έλεγα ένα βοήθημα για όποιος θέλει να γνωρίσει αυτούς τους ζωγράφους ή θέλει να σε πάθει μαζί τους για να δει τα έργα τους και μπορεί να ενδιαφέρεται και να τα αγοράσει. Και το έχουμε και αυτό δημιουργήσει μέσω του ιστότοπου που έχουμε.
Ποιος είναι ο ιστότοπος, κυρία Αλεξοπούλου, για τους ακροατές μας το λέω. Ποιος είναι ο ιστότοπος?
Λοιπόν, ο ιστότοπος είναι αυτό, www.gacl. gacl.org, το org είναι
.au, Αυστραλία. Ωραία. Μάλιστα.
Αυστραλία. Ναι. Έχουμε και ένα άλλο, αλλά τώρα το έχουμε αλλάξει και τα βάζουμε όλα στο .org. gacl.org, .au. Λοιπόν, προσπαθούμε να είμαστε όσο γίνεται, θα λέγαμε, ότι θα πρέπει να έχουμε, κάνουμε ό,τι κάνουμε να είναι πιο σύγχρονο.
Ναι.
Για να προσπαθήσουμε τη νεολαία,
τους
νέους ανθρώπους, να τους έχουμε και αυτούς. Και μέσω της ζωγραφικής, αυτό το Antipodean Palette, είναι μια κατεύθυνση. αυτή.
Καταλάβαμε τι λέτε, κυρία Αλεξοπούλου, γιατί είναι ουσιαστικά αυτό που μας λένε και όλοι οι ομογενειακοί φορείς του εξωτερικού, ότι για αυτούς πρώτη προτεραιότητα είναι πώς θα προσελκύσουν τους νέους, οπότε καταλαβαίνουμε ότι και αυτή η ετήσια έκθεση που κάνατε οικαστικών, ομαδική έκθεση, το Antipodean Palette, είναι ένας τρόπος να προσελκύσετε τη νέα γενιά των ελληνικής καταγωγής εκεί στην Αυστραλία.
Κυρία Αλεξοπούλου, τι ρόλο παίζουν η λογοτεχνία και οι τέχνες στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας και κουλτούρας φυσικά μέσα στη δεύτερη και στην τρίτη γενιά Ελληνοαυστραλών?
Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει και τέτοιο μεγάλο ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία.
Mm-hmm.
Υπάρχει ενδιαφέρον για τις τεχνικές τέχνες.
Δεν σας ακούσαμε καλά. Δεν υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τη λογοτεχνία. Καταλαβαίνουμε τι εννοείται, λόγω του ότι η εικόνα ουσιαστικά και η τεχνολογία τα έχει σαρώσει όλα στο περασμά της, έτσι.
Ναι, αυτό δημιουργήθηκε ασφαλώς και με την πάροδο του χρόνου, αλλά είναι και ότι εδώ πέρα μιλάμε τώρα για τρίτη, τέταρτη γενιά.
Βέβαια.
Ναι. Και έτσι δεν είναι μόνο όλα η εισαγωγή τεχνικής μορφής, αλλά είναι και άλλα πράγματα που συμβαίνουν.
Mm-hmm.
Υπάρχει μια προσπάθεια από τα σχολεία, από τις εκάστοτε και ασφαλώς και τους διάφορους οργανισμούς. Αλλά όπως και να το κάνουμε, είναι δύσκολο. Είναι δύσκολο και γι' αυτό πρέπει κανείς να προσπαθεί και να τους βάζει στο να είναι προστάριδες, θα έλεγα, mm-hmm. οι νέοι, και να προσπαθήσει κανείς να τους προσελκύσει με διάφορους τρόπους. Ένας άλλος τρόπος είναι που γράφουμε την ιστορία των προγόνων τους.
Mm.
Λοιπόν, αυτό είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον, γιατί τι θα ήθελα να πω είναι ότι αυτό το περιοδικό, αυτό το χρόνο, είναι αφιερωμένο στη μαζική μετανάστευση που αναφέραμε προηγουμένως.
Μιλάτε για το περιοδικό Αντίποδες, έτσι, φέτος δηλαδή, γιατί είναι ένα ετήσιο περιοδικό, είναι αφιερωμένο στη μαζική μετανάστευση.
Ναι.
Άρα όσοι γράφουν, γιατί εσείς συλλέγετε στο περιοδικό βεβαίως τα γραπτά, έτσι, τα κείμενα των Ελληνοαυστραλών που μένουν εκεί στην Αυστραλία, ναι, και ενδιαφέρονται να συμμετέχουν. Mm. Άρα όλα τα κείμενα έχουν να κάνουν με τη μαζική μετανάστευση και η τρίτη, τέταρτη γενιά γράφουν όπως μας λέτε, δηλαδή το συνοψίζω αυτό που είπατε για την ιστορία των προγόνων, ναι, τους.
Ναι, ναι, ναι.
Μάλιστα.
Έχουμε αρκετούς νέους που έχουν γράψει την ιστορία του παππού ή την γιαγιάς ή τον ήρωά τους. Ναι, και έτσι αυτό φέρνει πιο κοντά και το παιδί για να μαθαίνει από πού προέρχονται αυτοί οι άνθρωποι και πώς εξελιχθήκαν εδώ στην Αυστραλία, τι κάνανε, πώς πιάσανε, τι αφήσανε πίσω και τι χάσανε ή κερδίσανε, mm-hmm. ανάλογα ο καθένας πώς το βλέπει. Είναι πολύ ενδιαφέρον, πάρα ναι. πολύ ενδιαφέρον αυτό
να, το χρόνο. Να ρωτήσω κάτι που δεν έχω καταλάβει 100%. Όλα αυτά τα οποία μας λέτε είναι ουσιαστικά η θεματολογία του λογοτεχνικού διαγωνισμού δηλαδή?
Όχι, όχι.
Ο λογοτεχνικός διαγωνισμός είναι ξεχωριστό.
Ναι, ναι, έτσι θα.
Μάλιστα.
Ο διαγωνισμός είναι ξεχωριστός, δεν έχουμε βάλει θεματολογία,
mm-hmm.
αλλά ο καθένας επιλέγει να γράψει ό,τι νομίζει. Μερικές φορές έχουμε κάνει θεματολογία, αλλά όχι, όχι τώρα.
Mm-hmm.
Είναι ανοιχτό σε όποιον, και είναι και στα αγγλικά και στα ελληνικά, στη Δύση και στο πεζολόγο, αλλά είναι ανοιχτό. Αλλά αυτό το χρόνο, το περιοδικό...
Το περιοδικό έχει θεματολογία, τη μαζική μετανάστευση.
Ναι, ναι.
Μάλιστα.
Και τον περασμένο χρόνο ήταν για την Κύπρο.
Ναι, ναι. Δεν θυμάμαι αν είχαμε μιλήσει, αλλά επειδή ήταν ναι, τα 50 χρόνια από την τουρκική εισβολή, θυμάμαι ότι ήταν για την Κύπρο, όπως το λέτε.
Ναι.
Ακόμη και αν δεν είχαμε μιλήσει, πρέπει στο earthnews.gr να είχαμε αναρτήσει τη σχετική είδηση.
Ναι, θα πρέπει, γιατί ήταν μια πολύ θαυμάσια συγκέντρωση ασφαλώς και παρουσίαση, πολυδιάστατη θα έλεγα, και αυτό το χρόνο
με αυτόν τον τρόπο θα ξαναγίνει. Θα γίνει πολύ διάστατη και μάλιστα να τώρα ζήτησα άδεια από το ασφαλέζικο, το IDC, όπως το ΕΡΤ, θα λέγαμε, ναι, για κάτι ταινίες που θέλουμε να προβάλλουμε.
Μάλιστα.
Να μας δώσουμε το δικαίωμα να τις προβάλλουμε εκείνη την ημέρα που θα κάνουμε αυτή την παρουσίαση. Και θα κάνουμε και άλλα πράγματα, ασφαλώς.
Πολύ ωραία.
Ναι.
Κύριε Αλεξοπούλου. Ναι, ναι, πείτε μας, πείτε μας.
Όχι, ναι, τι θέλω να πω, ότι όταν κάνεις κάτι, θα είναι καλό να το ευρύνεις, να γίνει πιο ευρύ. Mm. Δηλαδή, και έτσι να μπορείς να προσελκύσεις διάφορες
όλες τις ηλικίες, όλα τα φύλλα, τις κοινωνικές τάξεις, έτσι. Ναι. Να προσελκύσεις κόσμο από διαφορετικές κοινωνικές τάξεις με διαφορετικά ενδιαφέροντα.
Και επίσης εμείς εδώ έχουμε και πολλούς φιλέλληνες. Αυτό πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Έχουμε πάρα πολλούς φιλέλληνες ή έχουμε και μεικτούς γάμους.
Βέβαια.
Λοιπόν, και έτσι και για αυτούς τους ανθρώπους, όταν κάνεις κάτι, πρέπει να σκέφτεσαι και αυτούς πώς μπορείς να τους και προσελκύσεις και να τους ευχαριστήσεις.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, και να συνεχίσουν και αυτοί το έργο αυτό που κάνουν για τον ελληνισμό. Mm-hmm. Και έτσι έχουμε και αυτό υπόψη μας όταν δημιουργούμε αυτές τις διάφορες εκδηλώσεις.
Ποιο είναι το δικό σας προσωπικό όραμα για το μέλλον του Συνδέσμου και της Ελληνικής Ομογένειας στην Αυστραλία?
Αυτό είναι λίγο δύσκολο τώρα εδώ. ναι. Κοιτάξτε, εγώ νομίζω ότι πρέπει να μην κάνουμε τα ίδια πράγματα που κάναμε. Πρέπει να βρίσκουμε άλλους τρόπους.
Ναι.
Έχουμε φτάσει τώρα σε επίπεδο, και αυτό το σημάνω συνέχεια, ότι αξίζουμε εδώ η παροικία όλη, γιατί έχει δουλέψει, έχει κοπιάσει, και αξίζει το καλύτερο. Αξίζει να προωθηθεί σε ένα υψηλότερο επίπεδο. Και γι' αυτό το λόγο εμείς που ετοιμάζουμε κάτι, πρέπει να, δηλαδή οργανισμοί εννοώ εμείς, να σκεφτόμαστε να πηγαίνουμε μία σκάλα πιο πάνω. Mm. Να κάνουμε κάτι πιο καλύτερο. Αυτό νομίζω θα βοηθήσει και για την προσέλευση του κόσμου, γιατί δεν το έχουν ξαναδεί, ναι, δεν έχουν ξαναπάει. Να μην είναι πάλι, τι να πάω να ακούσω, πάλι θα με έχουν εκεί στην καρέκλα να ακούω. Αλλά θα είσαι για στην καρέκλα, δεν θα είναι τα ίδια πράγματα.
Έτσι.
Να δώσουμε δηλαδή διάφορες γεύσεις. Να προέρχονται από διάφορα νοήματα και όλα να δώσουμε κάτι, να πιάσει κάτι. Και το ξέρω αυτό, γιατί όλα αυτά που προσπαθήσαμε τα τελευταία χρόνια ήταν για τη μικρασιατική καταστροφή, ήταν για τον φιλελληνισμό, γιατί κάναμε και μια εκδήλωση για τον φιλελληνισμό, και μετά για την Κύπρο, ή ήταν για τα 200 χρόνια της απελευθέρωσης της Ελλάδος. Προσπαθούμε να έχουμε κάτι διαφορετικό.
Και να συνεχίσετε έτσι, κυρία Αλεξοπούλου. Το ευχόμαστε από την καρδιά μας.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά. Έχουμε φτάσει στο τέλος εκπομπής. Καλή συνέχεια σε όλα. Θα είμαστε σε επικοινωνία πάντα. Ό,τι καλύτερο ευχόμαστε εκεί σε εσάς και σε όλους τους Έλληνες Μελβούρνης.
Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ.
Και κάπου εδώ, φίλες και φίλοι, νομίζω ότι πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε όλους. Ανανεώνουμε όμως το ραντεβού μας για αύριο την ίδια ώρα. Γεια και χαρά.
Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά. Μιλάω με τον ίσκιο μου, με το ρόλο, κοιμάμαι με τα μάτια μου ανοιχτά. Εμένα με φωνάζουνε με το μικρό μου μόνο, η σκούφια μου κρατά από πουθενά. Και σένα που σε ήξερε, κι η πέτρα που σηκώνω. Τρομάζεις όταν έρχομαι κοντά. Εγώ μετρά παρέστα μου να βγάλω κι άλλο μήνα. Ανοίγω και δεν βλέπω ουρανό. Εσύ έχεις το πιάτο σου ολόκληρη Αθήνα. Ανοίγεις και χαζεύεις το κενό. Εγώ έχω το δίκιο μου και εσύ τον κόσμο όλο. Νομίζεις θα βρεθούμε στα μισά.